Яратылыш. 37-ші бүлік. Яқуб шулай атасы Исхақ ғымыр кешірген кәнған жерлерінді яшейді. Яқубның яшау рәуіші бұлайдыр. Юсуфның түшләрі. 17 яшлік ұғылы Юсуф, атасының хатынлары Билха һәм Зилпәдән туған ағалары білен бірлікті күтіу күті, һәм ағаларының қырын ішләрі турында аталары Исраилге хәбәрләр жеткіріп тұра иді. Исраил Юсуфны бүтән барлық ұғылларынан артығырақ ярата, чөнки Юсуф аның қартлық күнінді туған баласы иді. Ул аңа түрлі түстәгі тұқымадан затлы кейім ясатқан иді. Аталарының Юсуфны үзләріне қарағында артығырақ яратуын көргәш, Исраилнең үлкен ұғыллары Юсуфқа нәфрәт білән қарай башладылар. Хәтті аның білән дустана сөйләшмәс болдылар. Бір вақыт Юсуф түш көрді, һәм түшін ағаларына сөйләді. Шуннан соң ағаларының нәфрәтләре тағы да күшәйді. Юсуф әйтті аларға, «Тыңлағыз, мин сізге көрген түшімні сөйлем», деді. «Имеш, біз барыбызда қырда күлтә бәйлейбіз екен. Шул шақ мин бәйләгән күлтә жер үстіне туп тұру қалқып отырды. Ә сіз бәйләгән күлтәләр, минім күлтәні уратып алып, аның алдында сәждә қылдылар». Ағалары Юсуфқа, «Син біздің істен хаким болмақшы, бізні өзіңе бойсындырмақшымы?» деп ризасызлық білдірділер. Көрген түші, сөйләгән сөзләре үшін Юсуфны тағы да нығырақ көре алмай башладылар. Юсуф тағын бір түш көріп, аны да ағаларына һәм атасына сөйләді. «Менә мин тағын бір түш көрдім», деді. «Имеш, қояш, ай һәм 11 йылдыз сәждә қылып миңа баш иделәр». Төшін атасына һәм ағаларына сөйләгәш, атасы ашуланып әйтте. «Нәрсәне аңлата синең күргән бу төшің? Мин, анаң һәм ағаларың синең алдыңа келіп баш ияргә тиешләр дисеңмени?» диде. Ағаларының Юсуфтан зарланулары арта бара иде. Аталары исә боларның барысын күңеленә салып куйды. Юсуфның қол итеп сатылуы. Бір күнні Юсуфның ағалары аталарының күтуін күтәргә Шәкімгә киттеләр. Исраил Юсуфқа, «Ағаларың Шәкімгә күтү қарарға киткәннәр иде», диде. «Син дә алар янына барып кайт». Юсуф, «Ярый», деп жауап бирде. «Барғаш білеш, ағаларың ауырмыйлармы, хайваннар исән иминме? Шул хакта миңа хәбәр алып кайт», диде Яқуб. Һәм Юсуфны Хибрун үзәнлегеннән юлға күндерде. Юсуф Шәкімгә килде. Қырда ағаларын ізләп йөргәндә, аңа бір әдәм ұшырап, «Син нәрсә ізлейсің?» деп сұрады. Юсуф, «Ағаларымны ізлим», деп жауап берді. «Әйтші, күтуіні алар қайда күтәләр икән?» Әлігі әдәм, «Алар мұнан кетіп бардылар», деп жауаплады. «Мин аларның дұтанға китәбіз» деген сөзләрін іштіп қалдым. Юсуф яңа юлға шығып, ағаларын дұтанда ізләп тапты. Юсуфның яқынлашып келуін Ирактан ук көріп алғаш, ағалары аны үтіру үшін өз ара кеңеш табыш ете башладылар. Бір-бірлеріне, «Әне, түш хастасы келе» дейіштілер. «Үтірік те мәйітін бірер шықырға елтіп ташлық. Әйтербіз, аны йыртқыш хайуан ашады» дейербіз. «Шуннан көрербіз, көрген түшлеріне нәрсә келіп шығар икән» дейділер. Рубин бұл сөзлеріні ішітіп, «Юқ, жанына тимі біз» деп Юсуфны қардашларының қара ниетлерінен йылып қалырға тырышты. «Қан құймағыз», деді ол. «Аны шүлдегі бірер шықырға ташлап қалдырғыз, әмме өзіне қол тидірмәгіз». Рубиннің тілегі, Юсуфны қардашлары қолынан құтқарып қалу, аны исән имин хәлде атасына қайтарып тапшыру еді. Яннарына Юсуф келіп жетуге, ағалары аның үстіне киген түсле шуар киімін салдырып алдылар да, қолтығыннан тұтып, сусыз құры бір құйыға түртіп түшірділер. Шуннан соң өзләре ашарға деп отырдылар. Шул шақ Гилығат тарафынан бір кәрген яқынлашып келгені көрінді. Дияләріне ағаш сағызы Бәлзәм һәм Ладын түйеп, Мисырға барушы Исмағилилер кәргені еді бұл. Қардашларына Яһуда былай деді. «Інікәшібізні өтіріп, аның қанын яшырып қалудан бізге не файда? Біз аны кәрғанши Исмағилилерге сатып жіберейік. Жанына қол созмайық. Ол бит біздің інікәшіміз, қан қардашымыз. Бүтәннәр Яһүдәнең бу сүзләренә риза булдылар. Мидян сәүдәгәрләре якынлашкач, Йосыфны кыйдан чыгарып, 20 көмеш бәһәсенә инеләрен Мисырга баручы Исмагыйлиләргә сатып җибәрделәр. Рубин шыкыр янына кабат килеп басты. Карый, шыкырда Йосыф юк, һәм ул истин башын йыртып изгәләнергә тотынды. Аннары кардәшләре янына килеп, инебез шыкырда юк, инде мин нишлим, кая барим, диде. Шуннан соң алар, көтүдән бер кәҗә тәкәсе тотып, аны суйып, канына Йосыфның парша киемен манчыдылар да, без менә нәрсә таптык, карале, бу синең угылыңның киеме түгел микән, әллә юкмы, дигән сүзләр белән бергә, канга манчылган шул киемне аталарына күндерделәр. Якуб киемне танып, бу минем угылымның киеме, диде. Йосыфымны йырткыш хайван бытарлаган булса кирәк. Якуб хәсрәттән истин башын йыртты. Йыртык-пыртыкка төренеп, угылы өчен узак көннәр кан яш түкте. Барлык угыллары, кызлары җыелып, аны юатырга тырышсалар да, ул тынычланырга теләмәде. Угылым янына, үлеләр аймагына хәсрәтем белән бергә китәчәкмен, дип, угылы өчен күз яше куюдан туктамады. Йосыфны исә Мидян сәүдәгәрләре Мисырга алып килеп, Фиргаунның сарай хезмәтчесенә, жан сакчылар башлыгы Потифарга коллыкка саттылар.